السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan inti dari kitab Aqidat As-Salaf Ashabul Hadith. Maka berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni Al-Syafi'i rahimahullah, وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, demikian pula mereka berkata tentang seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan apa yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Wa kadzalika yaqulun, demikian pula mereka berkata. Siapa mereka? Siapa? Ashab Al-Hadith. Dari awal kitab disebutkan dengan judul Aqidatu Ashabil Hadith, akidahnya Ashabil Hadith. Maka kalau Imam As-Sabuni berkata mereka meyakini, mereka mengikrarkan, mereka berkata, maksudnya siapa? Ashab Al-Hadith. Mereka para ashabul hadis berkata, Demikian pula mereka mengatakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang diriwayatkan dalam hadis, seperti pendengaran, sifat penglihatan, sifat mata, sifat wajah, sifat ilmu, sifat kekuatan, sifat kekuasaan, sifat kemuliaan, sifat keagungan, sifat kehendak, sifat keinginan, sifat ucapan, sifat kalam, sifat ridha, sifat marah, sifat kehidupan, sifat yaqdah, sifat farah, dahik, dan seterusnya, dan lain-lainnya. Apa maknanya kadzalika, demikian pula, seperti itu pula, seperti yang mana? Seperti yang sudah dikaji pada bulan yang lalu, dan bulan yang lalunya lagi, dan bulan yang lalunya lagi. Maka jangan lupa. Masih ingat bagaimana prinsip mereka, para ashabul hadith, dalam menerima sifat-sifat Allah? Beriman dengannya, tidak menyamakannya dengan makhluk, tidak bertanya-tanya kayak apa, seperti apa, dan tidak menakwilkan kepada makna-makna lain, dan tidak menolaknya. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, bighairi tamthilin wala ta'tilin wala takyifin wala ta'wil. Dan itu berlaku pada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau selanjutnya di sini, demikianlah mereka para ashabul hadis berkata pada semua sifat-sifat Allah. Apakah sifat mendengar, sifat melihat, sifat mata, sifat wajah, sifat ilmu dan seterusnya, maka mereka memakai prinsip tersebut, yaitu min ghairi tashbihin li syai. Pertama, tidak menyerupakan dengan makhluk. Walaupun istilahnya, lafadznya mungkin sama, mendengar dan mendengar. Allah mendengar, makhluk mendengar. Tetapi Allah maha mendengar, berbeda dengan makhluknya. Demikian pula melihat dengan melihat. Naam, Allah melihat, makhluk melihat, tetapi Allah maha melihat, tidak sama dengan makhluknya. Demikian pula mata dengan mata. Tentunya tidak akan sama mata Allah dengan mata makhluk. Tentunya enggak akan sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Maka pertama prinsipnya adalah min ghairi tashbihin li syai', tidak menyerupakan dengan makhluk. Min dalika bis sifatil marbubin, tidak merupakannya, tidak menyamakannya, tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk marbub. Bal yantahuna fiha ila ma qala Allah taala wa qala rasuluhu, bahkan berhenti apa kata Allah dan pada apa kata Rasulullah. Berhenti pada apa kata Allah dan pada apa kata Rasulullah. Kalau Allah mengenalkan dirinya, Allah maha tinggi di atas arasnya, kita terima, selesai. Yang jelas tidak sama dengan makhluk. Min ghairi ziyadatin alaih, tanpa ditambah-tambah. Wala idhafatin ilaih, tidak perlu pula diidhafahkan, disandarkan pada sesuatu yang lain. Wala takyifin, dan tidak mempertanyakan seperti apa dan kayak apa, karena Allah ghaib. Ghaib artinya tidak mungkin bisa diraba dengan panca indera. Gak mungkin kita memikirkannya dengan akal, gak bisa melihatnya dengan mata, gak bisa mendengar suaranya dengan telinga, gak bisa merabanya dengan tangan kita. Maka panca indera kita tidak bisa memikirkan tentang Allah, tentang zat Allah, panca indera kita yang lima taruh. Lantas bagaimana mengenali Allah? Tidak bisa dengan panca indera. Harus dengan qala Allah wa qala Rasul. Harus dengan apa kata Allah dalam Quran, dan apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Maka jangan bertanya-tanya seperti apa, kayak apa, tangannya kayak apa ya. Gak akan mungkin ada yang bisa menjawab, karena gak ada yang melihat Allah di dunia ini. Taib. Sehingga kayak apa tidak perlu dipertanyakan. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. wala tahrifin, dan tidak boleh menyelewengkan makna-maknanya. Yad maknanya tangan, ain maknanya mata, wajah maknanya wajah. Mungkin maksudnya tangan adalah, mungkin maksudnya wajah adalah, jangan ditakwil-takwilkan, jangan diselewengkan kemana-mana. Sudah kita yakin seperti apa kata Allah, Allah sudah memilih kata yang paling tepat. Wajah, tangan, ain. Nanti sama dengan makhluk kalau bilang tangan. Sebagaimana Maha melihat tidak sama dengan makhluknya, maka Maha memilih tangan juga tidak sama dengan makhluknya. Entah seperti apa yang pasti sempurna, tidak mungkin seperti tangan kamu atau tangan saya atau tangan makhluk-makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wala tabdili wala taghyir, jangan pula diganti-ganti, jangan pula dirubah-rubah. Apa yang ada dalam Quran itu yang kita imani. Wala izalatin lil lafdhil khabari amma ta'rifuhu al-arab, dan jangan menyeret makna lafat-lafat berita ini tentang sifat Allah, tidak boleh diseret dari apa yang dipahami oleh orang-orang Arab, karena Quran diturunkan berbahasa Arab. Allah katakan Quranan Arabian la'allakum ta'qilun, Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Walhamdulillah, hampir semua bahasa berubah, bergeser, berganti, bahkan sangat jauh sekali. Kalau kita menggali bahasa kita dulu, sang sekerta bingung, nggak bisa dipaham. Tetapi bahasa Arab yang Allah pilih sebagai Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab tidak pernah berubah makna-maknanya, nggak pernah bergeser, nggak pernah berganti sampai hari ini. Kalau yad adalah tangan, wajah, wajhun adalah wajah, ain adalah mata, sami' mendengar, basar melihat, tidak berubah. Walhamdulillah rabbil alamin. Maka jangan diseret kepada makna-makna lain yang tidak dipahami oleh orang Arab. Wa tadahu alaihi bita'wilin munkar, dan tidak boleh diletakkan padanya takwil-takwil munkar. Takwil munkar itu seperti yad ditafsirkan dengan kekuasaan. Ada kaitannya dalam bahasa Arab, yad dengan kekuasaan. Istawa dengan istaula. Istawa satu kalimat, istaula kalimat lain. Itu bukan terjemahan, bukan muradif, bukan persamaan kata, bukan pula makna, tetapi kalimat lain. Bahkan terkesan menambah satu huruf, istawa dikasih lam, istaula. Itu namanya tahrif, menyelewengkan makna-makna kalimat. Wa yajrunahu 'ala adh-dhahir, dan kita langsungkan sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya Allah menyatakan dalam Quran, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka kita pahami seperti apa adanya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan iblis ditegur oleh Allah, mengapa engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan tanganku? Selesai. Loh, berarti kok kayak manusia punya tangan, tidak sama. Emang tangan dengan tangan selalu sama? Tidak mesti. Antar makhluk saja tidak sama, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tangan kursi, itu tangan kamu. Sama? Tidak sama. Tangan makhluk-makhluk yang ada ini dengan tangan manusia sama? Tidak sama. Maka jelas walaupun dikatakan tangan, tetapi tangan Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan ketinggiannya, yang pasti tidak akan sama dengan makhluk, enggak akan sama dengan tangan makhluk. Maka apa yang ada dalam Quran, yajrunahu al-zahir wa yakiluna ilmuhu ila Allah taala, dilangsungkan sebagaimana apa adanya, dilangsungkan sebagaimana dohirnya, adapun kayak apanya terserah Allah SWT, saya tidak tahu seperti apa bentuknya. Iya kan? Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Dan mereka berkata, siapa mereka tadi? Ahlul hadis. Dan mereka ahlul hadis berkata bahwa ta'wilnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, yakni kayak apa dan seperti apanya hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak diberitahu kaifiahnya. Kama akhbarallahu 'anil rasikhina fil 'ilmi, sebagaimana Allah kabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya yang berkata ar-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang dalam ilmunya mereka berkata kami percaya dengannya, ini yang ada dalam Quran semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Demikian matannya dari Imam Shawbuni. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Ucapan Imam Shawbuni rahimahullahu taala, wa kadzalika yaquluna fi jami'i sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Isyarah terji' ila ahli al-hadis. Mereka berkata, isyaratnya kemana? Kepada ahlul hadis. Alladzina dzakara lana syai'an min aqadid maqaidihim fi ma sabaq. Yang disebutkan oleh penulis akidah mereka sebagaimana telah lewat. Akidah ashabul hadis. Wa mathala lidzalika bi sifatil yadain. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh sifat-sifat Allah seperti sifat mendengaran, sifat ini, sifat itu, dan sebutnya akan kita baca satu persatu. Seperti dipermisalkan sifat Allah yaitu tangan. Tabaraka wa ta'ala. Sudah dibahas waktu itu dan masih ingat. Yang maknanya kita harus percaya bahwa Allah memiliki tangan, tetapi tangannya tidak sama dengan makhluknya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Wa huna, sedangkan di sini yaqulu kadzalik. Dan di sini berkata, demikian pula dalam semua sifat. Sebagaimana kita perlakukan sifat tangan bagi Allah, demikian pula kita perlakukan semua sifat-sifat yang lain. Ay ahlul hadis, wa a'immatul hadis rahimahumullah, wa hadha yashmul a'immatul fiqh wa tafsir. Maksudnya ahlul hadis adalah semua ahlu sunnah. Jangan dikira ahli tafsir tidak masuk. Jangan dikira ahli fiqh tidak masuk. Semuanya masuk. Mengapa? Karena ahli fiqih akan membahas fiqih dengan hadis-hadis. Ahli tafsir akan membahas tafsirnya dengan hadis-hadis, dengan riwayat-riwayat. Sehingga mereka semua dijuluki dengan ahlul hadis. Lianna al-ulama fi as-sabiq kana al-alim yatadalla bi ulum al-hadis. Karena para ulama terdahulu mereka selalu berkait dengan ilmu hadis dalam semua bidang ilmunya. Selalu berkait dengan bidang ilmu hadis dalam membahas apapun. Membahas fikih contohnya. Apakah bisa memahami satu hadis secara fikih kalau tidak mengumpulkan riwayat-riwayatnya, lafadz-lafadznya, bentuk-bentuknya, kalimat-kalimatnya? Tidak bisa. Ingin membahas fikihnya, berarti harus lihat lafadz-lafadznya. Ada lafadz begini, ada lafadz begini, ada lafadz begini. Dicari riwayatnya. Ini yang sahih, ini yang sahih, ini yang sahih, ini yang dhaif singkirkan, ini yang sahih kumpulkan, yang dhaif, yang makdzub tolak. Setelah itu baru kita lihat maknanya. Lafadz hadis dengan lafadz lainnya akan saling mendukung. Akan saling menjelaskan. Sahih? Kalau satu kalimat apa maksudnya? Ternyata ada kalimat lain yang lebih jelas. Ternyata ada riwayat lain yang lebih jelas. Maka jelas fuqaha membutuhkan riwayat-riwayat hadis. Apalagi tafsir. Karena tafsir yang mafhum, tafsir yang diterima, yang makbul adalah tafsir bukan birra'yi. Tapi bil ma'thur. Tafsir ada dua. Ada tafsir bil ma'qul, ada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'qul ini dicerca oleh para ulama, dilarang oleh para ulama dan diperingatkan. Kalau kita buka muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, di sana sudah dikatakan oleh beliau, man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, sudah salah. Apanya? Caranya sudah salah. Oh, mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya itu. Saya pikir ke sana nih. Saya rasa ini ke situ. Enggak boleh tafsir seperti itu. Tafsir adalah bil ma'thur. Mengapa bil ma'thur? Karena Allah utus Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah untuk menafsirkan Al-Quran. Maka tafsirkan Al-Quran dengan riwayat-riwayat, dengan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah katakan pada Nabinya dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, litubayyina linnasi manuzzila ilaihim. Agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Berarti Rasulullah SAW diutus untuk menafsirkan Al-Quran dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan kata-katanya, dengan sikapnya. Itu semua tafsir terhadap Al-Quran. Maka Al-Quran kalau melihat bagaimana prakteknya, lihat Rasul alaihissalam. Min awalihi ila akhirihi, cerminan dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tafsir yang makbul adalah tafsir dengan riwayat-riwayat hadis dari Nabi SAW. Tentunya juga harus dipilih yang sahih. Jangan yang dhaif, jangan yang palsu, jangan yang riwayatnya lemah. Tetapi yang benar-benar terbukti dengan sanadnya yang sahih, dengan rawi-rawi yang thiqah terpercaya, an mithlihi muttasilis sanad ghairu mu'allalin wala syadz, baru diterima. Sehingga kata Syekh Rabi Hafizahullah, walaupun mu'alif memakai bahasa ahlul hadis berkeyakinan, ahlul hadis berpendapat, maksudnya adalah seluruh para ulama. Ahlul hadis, ahli fiqih, ahli tafsir, semuanya. Mengapa? Karena ahli fiqih juga ahlul hadis, tidak bisa jadi ahli fiqih kalau tidak ahli hadis. Ahli tafsir juga, kalau tidak ahli hadis gak bisa jadi ahli tafsir. Mau menafsirkan dengan apa? Barakallahu fikum. Berarti mana ahlul hadis adalah ahlus sunnati wal jamaah. Seperti Imam Al-Auza'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Al-Thawri, seperti Sufyanain, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Al-Thawri, wal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Al-Bukhari, seperti Imam Muslim. Haula, mereka ini adalah imam-imam ahlul hadis sekaligus fuqaha. Fiqihnya Imam Bukhari terlihat di judul-judul babnya. Karena judul babnya kesimpulan dari beliau secara fiqih. Haramnya ini, bolehnya itu, dilarangnya demikian, kemudian hadis. Artinya yang ada dalam judul itu fiqihnya Imam Bukhari. Berarti beliau-beliau ahlul hadis sekaligus ahli fiqih. Fi jami'is sifat, dan mereka ini para ulama, kata Imam Sawbuni, selalu melihat sifat-sifat Allah dengan prinsip yang sama. Mengimaninya, tidak menolaknya. Tidak menyamakannya dengan makhluk. Dan tidak mempertanyakan bagaimana dan seperti apa. Dan tidak menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Jangan lupa ini. Kullu sifatin wasafallahu biha fi nafsih, disebutkan oleh Imam Musawbuni, seperti atau semua sifat-sifat yang diturunkan di dalam Al-Quran dan semua sifat-sifat yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya sumber pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma dari dua sumber ini, Quran wa sunnah. Tidak bisa dari panca indera, gak bisa dipikirkan, gak bisa dirasakan, gak bisa diraba, gak bisa dengan apapun. Harus dengan qala Allah wa qala Rasul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala gaib dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri dan yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, semua sifat yang Allah sifati dengannya di dalam Al-Quran atau apa yang disifati oleh Rasulnya di dalam hadis yang sahih, ahlul hadis dan seluruh para ulama beriman dengannya. Enggak ada satu ulama pun yang menolak apa yang ada dalam Quran. Enggak ada satu ulama pun ahlu sunnah yang menolak apa yang ada dalam hadis. Ridwanullah alaihim ajma'in. Alal wajhi alladhi sayati, tentunya beriman dengan prinsip yang sudah kita katakan tadi. Seperti apa yang diriwayatkan dalam berita-berita yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih. Kita lihat satu persatu dalil-dalilnya yang disebutkan oleh beliau sebagai contoh. Seperti sifat pendengaran. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dirinya memiliki sifat mendengar di dalam hadis, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, ayat lain, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samii'un basir. Allah mendengar ucapan seorang wanita yang membantah engkau atau yang mendebat engkau tentang suaminya dan mengeluh kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan kalian. Diulangi dua kali, Allah mendengar wanita yang mengeluhkan suaminya dan Allah mendengar pembicaraan kalian. Ditambah dengan yang ketiga di akhir ayatnya, innallaha samiun basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Juga Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dirinya memiliki sifat melihat dan mendengar di dalam ayatnya, laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Maka sifat mendengar, sifat melihat tidak menunjukkan bahwa Allah sama dengan makhluk. Tidak. Karena mendengarnya tak terbatas, melihatnya tak terbatas. Adapun pendengaran makhluk terbatas. Terbatas dengan jarak, terbatas dengan frekuensi. Kalau kurang dari sekian tidak bisa didengar. Kalau terlalu jauh tidak bisa didengar. Pandangan juga demikian. Allah maha melihat, tak terbatas dengan apapun. Sedangkan makhluk-makhluk seperti kita ini terbatas. Di balik tembok saja sudah tidak bisa melihat. Terlalu jauh tidak bisa melihat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terlalu kecil juga tidak bisa melihat. Terlalu besar? Bisa melihat enggak? Hah? Kok tertawa? Enggak bisa. Enggak bisa melihat secara utuh. Tidak bisa melihat secara utuh. Karena terlalu besar. Gajah di pelupuk mata. Kayak apa kamu lihat? Kamu lihat gajah enggak? Enggak, cuma lihat abu-abu. Enggak ada bentuknya. Karena terlalu besar. Barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu. Maka sifat mendengar sudah jelas dalil-dalilnya. Sekarang sifat basar, sifat melihat. Allah berfirman, wa huwa samiul basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah katakan pada nabinya, Nabi Musa dan Harun, sesungguhnya aku bersama engkau berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Disebutkan dengan lafaz basar dan disebutkan dengan lafaz ra'a, ara. Dua-duanya bermakna melihat. Taib, kalau itu sudah sama-sama kita imani dan kaum muslimin semua yakin. Sekarang yang mau saya tanyakan, mata. Masa Allah punya mata? Kok kayak makhluk punya mata? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha dan juga dalam surat Al-Qamar. Dalam surat Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman, tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir tajri bi ayunina, berlayar dengan di bawah pandangan mata-mata kami. Mau apa? Allah yang menyatakan ayunina, mata-mata kami. Jazaan liman kana kufir, itu adalah pembalasan buat mereka-mereka yang kufur. Artinya ditenggelamkan oleh Allah semua kecuali yang ada di bahtera Nabi Nuh. Tajri bi ayunina, berlayar dengan pengawasan mata-mata kami, kata Allah. Dalil kedua, walitusna ala aini, dan agar diperlakukan di hadapan mataku, kata Allah. Apakah matanya seperti kita? Ada putih-putihnya, ada hitam-hitamnya, ada alisnya, ada laisa kamitslihi syai. Pasti tidak. Pasti tidak, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai. Tentunya mata Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Wal wajh. Sekarang wajah. Sering sekali kita berbicara tentang wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Tapi ketika dikatakan Allah punya wajah, masa Allah punya wajah? Kok aneh? Kita beramal karena mengharapkan wajah Allah. Kita sholat karena mengharapkan wajah Allah. Kita berjuang karena mengharapkan wajah Allah. Kita ingin memandang wajah Allah. Tapi ketika dibahas bahwa Allah memiliki sifat wajah, mulai agak ragu. Masa punya wajah? Berarti kayak kita gitu punya wajah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sama seperti kita perlakukan sifat-sifat yang tadi, kita perlakukan pula sifat wajah. Wajahnya tidak sama dengan wajah kamu, tidak sama dengan wajah makhluk, tidak sama dengan wajah kendaraan, tidak sama dengan wajah rumahmu, tidak sama dengan wajah makhluk apapun. Wajah Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Apa dalilnya? Allah berfirman, illa btigha wajhi rabbil a'la, dalam surat al-lail. Illa btigha wajhi rabbil a'la, kecuali karena berharap wajah Allah yang maha tinggi. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain, kullu syai'in halik illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu syai'in halik illa wajhahu, semua akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, miliknya lah segala hukum dan kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Sifat berikutnya, sifat ilmu. Fi ayatin kathiratin yasif nasahu bi annahu samiul alim. Dalam sekian banyak ayatnya Allah menggambarkan dirinya samiun alim, maha mendengar lagi maha mengetahui, sifat ilmu. Di antaranya Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalaupun engkau lakukan dengan terang-terangan, sesungguhnya Allah maha mengetahui yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui. Ini sifat Allah, al-ilmu. Allah mengetahui yang sir maupun yang alan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Allah juga berfirman, dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. Wa anna Allah bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Maka sifat ilmu sudah jelas. Dan tentunya ilmunya sangat luasnya, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu siapapun. Oh, ini ulama, orang berilmu. Allah berilmu, ulama berilmu. Sama dong. Ya enggak mesti. Enggak mesti. Bahkan sangat-sangat-sangat tidak mesti. Mengapa? Karena ilmu Allah sangat luasnya. Sedangkan apa yang diketahui oleh seorang hamba sangat sedikitnya. Kalaupun jarum diteteskan ke lautan, apa ditempelkan ke lautan kemudian diangkat, ada berapa air yang tersisa di jarum tersebut? Itu perbandingannya. Dibandingkan dengan lautan, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ditulis semua ucapan Allah, seluruh lautan jadi tintanya, semua kayu jadi penanya, tidak akan habis ilmu Allah. Walaupun kemudian ditambah lagi dengan lautan lagi, tambah lagi dengan lautan lagi, sampai sab'atu abhur, sampai 7 lautan lagi, enggak akan habis. Ma nafidat kalimatullah, enggak akan habis kalimatullah. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan ataupun apa yang kalian tunjukkan. Yang disembunyikan Allah tahu, yang ditunjukkan Allah tahu. Fa ayatun katsira ja'at bihadza. Ayat yang sangat banyak menunjukkan hal tersebut. Sifat berikutnya, al-quwwah, sifat kekuatan. Oh Allah Maha kuat. Kama qala ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki, dzul quwwah. Dzul quwwati al-matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kalau ada orang yang kuat, hebat, Masya Allah, menang dalam pertandingan angkat besi, apakah berarti sama? Wah, Allah kuat, kamu juga kuat. Ya enggak sama. Apa yang dia lakukan itu sangat-sangat-sangat-sangat sedikitnya, sangat-sangat-sangat lemahnya, sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala membanggakan dirinya dengan kalimat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Nanti yaumal qiyamah, bumi dalam genggaman Allah dan langit digulung oleh Allah. Mengerikan sekali kekuatannya, sangat tingginya, sangat kokohnya, sangat kuatnya. Enggak bisa dibandingkan dengan kekuatan apapun. Biasanya kalau orang bilang kekuatan kokoh seperti gunung, ternyata gunungnya terbang yaumul qiyamah seperti anai-anai. Apa kata Allah dalam surat Al-Qari'ah? Kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti ihin, seperti anai-anai yang berterbangan. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka walaupun nama kuat dengan kuat, nama tangan dengan tangan, nama wajah dengan wajah, tetapi tetap tidak sama sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Sedangkan sifat-sifat makhluk ini sangat lemahnya. Demikian pula sifat berikutnya, al-qudrah, kekuasaan. Allah berkali-kali menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Kata para ulama, fil mumkinat, pada perkara-perkara yang mungkin. Jadi jangan bermain-main kata. Allah katanya maha kuasa, maha bisa. Iya. Apakah Allah bisa menciptakan Tuhan yang sepertinya? Itu pertanyaan bodoh namanya. Mustahil. Tidak ada. Apakah bisa? Bukan bisa, tidak bisa. Tidak ada dan tidak mungkin ada Tuhan kecuali Allah SWT. Selesai. Itu pertanyaannya. Dijawab dengan tidak mungkin ada. Sama dengan tidak mungkin adanya terang dan gelap bersamaan. Siang dan malam bersamaan. Mungkin apa enggak mungkin? Maka itu tidak dibahas. Itu namanya mustahilat, perkara mustahil. Barakallahu fikum. Wal izzah, sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dirinya dengan sifat izzah, wa huwal azizul hakim. Allah mengatakan bahwa dirinya maha aziz, maha mulia. dan Maha memiliki hikmah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sesungguhnya Allah memiliki izzah, kemuliaan, dan juga rasulnya, dan juga orang beriman. Perhatikan kalimat ini. Walillahil izzah, milik Allah lah kemuliaan, dan milik rasulnya, dan milik orang beriman. Dan tetapi munafikin gak ngerti kemuliaan itu milik siapa. Milik Allah, milik rasulnya, dan milik orang beriman. Berarti Allah, rasul, dan mukminin sama-sama memiliki kemuliaan. Sahih? Kata-kata saya benar? Berarti Allah, rasul, dan mukminin memiliki kekuatan, apa, kemuliaan. Masih benar. Berarti sama-sama memiliki kekuatan. Ah, mulai salah itu. Mengapa? Karena kemuliaannya tidak sama. Walaupun dikatakan milik Allah, milik rasulnya, dan milik kaum mukminin, tetapi izzatullah sempurna, izzatul rasul diberi oleh Allah, dan izzatnya orang mukminin juga demikian. Maka jelas kemuliaan di kalangan manusia, kemuliaan di kalangan makhluknya, kemuliaan di kalangan mereka tidak sama dengan Allah yang maha mulia, maha mulia. Wal'azamah, keagungan. Wa huwal 'aliyyul 'adzim. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wal iradah, kehendak. Allah katakan dirinya fa'alun lima yurid, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, jika Dia menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun, maka jadilah Dia. Kun bermakna jadilah, maka jadilah Dia. Di sini sebutkan idza arada, kalau Allah menghendaki, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah berkata jadilah, maka jadilah yang Allah kehendaki tadi. Ini sifat irada, sifat kehendak. Wal masyiah, keinginan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah, illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian memiliki keinginan kecuali dengan keinginan Allah SWT. Berarti manusia punya keinginan, Allah punya keinginan. Tetapi keinginan Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan keinginan makhluk terbatas di dalam keinginan Allah SWT. Jelas lebih rendah, lebih kecil, lebih terbatas keinginan makhluk, karena keinginannya ditakdirkan oleh Allah. Berarti di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wal qaul, Allah berucap, berbicara. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau menghendaki sesuatu hanya berkata, hanya berkata. Berarti Allah punya sifat berkata, yaitu qaul. Tentunya berkata-kata berbeda dengan berkata-katanya makhluk. Tidak sama dengan berkata-katanya kita. Wal kalam, dan mengajak bicara. Allah memiliki sifat mengajak bicara. Sebagaimana Allah katakan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan. Ya, ini takliman sebagai penegasan. Betul-betul berbicara dengan pembicaraan. Wa kallamallahu Musa taklima. Keistimewaan Nabi Musa adalah Kalimur Rahman. Julukannya Kalimur Rahman. Satu-satunya hamba Allah yang diistimewakan dengan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiruhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau seseorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepada kalian, berilah perlindungan hatta yasma' kalam Allah, hingga mereka mendengar ucapan Allah. Kemudian tempatkan dia di tempat yang aman. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, karena mereka kaum yang belum mengerti. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan. Wahai kaum muslimin, jangan menjadi kaku beku teroris. Ada orang kafir meminta suaka politik, dibunuh. Ada tamu orang kafir, dibunuh. Ada pendatang kafir, dibunuh. Kamu itu barbar atau muslim? Kalau seorang muslim memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia dan tinggi, kata Allah, kalau ada orang kafir musyrikin minta perlindungan di negerimu, beri perlindungan. Apa untungnya bagi kita? Untungnya hatta yasma' kalam Allah, agar orang kafir tadi mendengar ucapan Allah. Di kajian-kajian, di mikrofon-mikrofon, mendengarkan ucapan-ucapan Allah, Al-Quran dikumandangkan, dibaca dan sebagainya. La'allahu an yuslim, semoga dia masuk Islam. Dengan melihat kaum muslimin akhlaknya baik, dengan melihat bacaan kaum muslimin, mendengar ayat-ayat dari kaum muslimin. Demikian pula tamu ketika datang, perlakukan sebagai tamu. Dalam Islam, dalam hukum Islam, dilarang membunuh tamu. Walaupun kafir, bahkan walaupun kurang ajar kafirnya. Suruh pulang dulu, baru perang. Gentle, bukan utusannya. Disembelih, disiksa, dipotong telinganya. Tidak. Ikhwanu minna a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika utusan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, datang kepada Rasulullah SAW sebagai tamu, mengatakan, aku diutus oleh Rasulullah, Musailamah katanya, kepada engkau untuk bagi wilayah. Wilayah kamu bagi sini, wilayah kami bagian sini. Bagaimana enggak marah Rasulullah SAW? Marah. Tetapi beliau tidak membunuhnya karena dilarang. Maka nabi menyatakan kepada keduanya, sungguh kalau diizinkan oleh Allah aku bunuh kau berdua. Sungguh kalau tidak dilarang membunuh tamu akan aku bunuh kamu berdua. Tidak dibunuh, cuma sangat jengkelnya. Kalau saja tidak dilarang membunuh tamu akan aku bunuh. Karena tamu cukup dipulangkan saja, pulang. Setelah pulang siapkan pasukan. Perangnya gentle perangnya. Bukan pengecut orang dua orang dikeroyok rame-rame di negerinya. Tamu tidak dipersikapi sebagai tamu. Kembali kepada pembahasan. Artinya barakallahu fikum, kalau ada orang kafir di sebelah kita, tetangga kita dan sebagainya, kita berharap mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita berharap mereka mendapatkan nasihat dengan ceramah-ceramah kaum muslimin, dengan khutbah-khutbah kaum muslimin, dengan khutbah Jumat dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu barakallahu fikum, kewajiban dakwah. Walhamdulillah. Kata Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang kafir minta perlindungan ke negeri kalian, berilah perlindungan agar mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Sifat berikutnya, sifat ridha. Tentunya asyahid di dalam ayat ini apa? Kalimat kalam Allah, hatta yasma' kalam Allah. Kata Imam Ahmad, ini menunjukkan walaupun ayat Quran itu masih atau sudah dibaca oleh manusia, sudah dibacanya oleh ustaz-ustaz dan imam-imam di masjid, tetap itu ucapan Allah. Karena Allah katakan hatta yasma' kalam Allah, agar mereka mendengarkan ucapan Allah. Kata Imam Ahmad, mimman yasma', dari siapa mereka mendengar kalam Allah? Ya dari kaum muslimin, dari bacaan-bacaan imam, dari bacaan-bacaan khatib di mimbar-mimbar, dari bacaan-bacaan para ustaz dan seterusnya. Itu sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Waridha. Dzakar Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala juga menyebutkan sifat ridha dalam sekian banyak ayatnya. Salah satunya radhiyallahu anhum wa radu'an radhiyallahu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Di surat Al-Bayyinah. Dan juga pada doa nabinya yaitu Nabi Sulaiman, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa beramal saleh yang engkau ridai. Yani engkau Allah SWT. Berarti Allah memiliki sifat ridha. Juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang ridha, beliau berdoa dengan doanya, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung dengan maafmu dari balasanmu. Wa a'udhu bika minka, dan aku berlindung darimu kepadamu. Berlindung kepadamu darimu. Karena tidak ada yang lebih mengerikan daripada kemurkaan Allah SWT. Dan gak bisa berlindung kepada siapapun dari kemurkaan Allah kecuali kepada Allah. Maka kita berdoa seperti doa Rasulullah SAW. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan sifat maafmu dari kemurkaanmu, dari balasanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari kamu. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Ini juga keridhaan. Kata Allah, kalau kalian kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kalian. Dan Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekufuran. Wala yardha li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Berarti Allah tidak ridha pada kekafiran. Allah ridha pada keimanan. Kata Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah ridha pada kalian. Ini sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah juga memiliki sifat marah. Di samping doa yang tadi, aku berlindung dengan keridhaanmu dari marahmu. Berarti ada sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihim khalidun. Kamu lihat kebanyakan mereka berpaling atau berwala kepada orang-orang kafir, berloyalitas, bercinta kasih, membelanya justru orang-orang kafir yang dibela. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh itu sejelek-jelek apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Sakhitallahu alaihim. Maka Allah pun murka pada mereka. Sakhita, marah, murka. Wa fil adzabihim khalidun. Dan mereka kekal di dalam azab selama-lamanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa susah untuk menyatakan kami percaya bahwa Allah memiliki sikap marah? Kenapa susah untuk menyatakan bahwa ayat ini benar, kami percaya bahwa Allah murka kepada mereka-mereka yang membela orang kafir. Allah murka kepada mereka-mereka yang berloyalitasnya kepada orang kafir, mengutamakan orang kafir, mementingkan orang kafir, membela orang kafir. Sakhitallahu alaihim. Allah murka pada mereka. Apa susah mempercayai ayat ini? Apa susah untuk percaya dengan ayat ini? Mudah sesungguhnya.
Katakan aman nabihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena ini semua dari sisi Rabb kami.
Orang-orang yang susah untuk percaya adalah orang-orang yang fi qulubihim zaig. Ada keanehan dalam hatinya, ada penyimpangan. Masa Allah murka? Marah. Orang kan kalau marah banting-banting gelas, lempar-lempar barang. Enggak mungkin Allah begitu. Mustahil. Astagfirullah. Jangan digambarkan seperti marahnya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka perlakukan pula terhadap sifat marah bagi Allah seperti sifat-sifat lainnya. Kita beriman dengannya dan jangan kalian tolak dan jangan disamakan dengan makhluk dan jangan ditanya kayak apa dan seperti apa. Bagaimana marahnya? Nanti tiba-tiba Allah hancurkan ini, Allah hancurkan itu dan seterusnya dan seterusnya. Itu manusia. Kalau marah jadi lupa ingatan, maaf ya. Marahnya manusia kadang-kadang dikatakan gila sesaat. Gila sesaat, sudah banting HP-nya, sudah menendang kursi, hancur lemari juga dijejek. Setelah selesai, marahnya reda. Ngapain saya hancurkan punya sendiri? Itu gila sesaat namanya. Tentunya tidak sama dengan marahnya Allah yang maha sempurna, yang maha tinggi. Maka kalau Allah marah, pasti sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya. Tidak seperti marahnya makhluk sama sekali. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat berikutnya, sifat hayat, sifat kehidupan. Orang-orang yang bodoh berkata, Allah tidak mati tapi juga tidak hidup. Karena kalau mati, ya berarti tidak mungkin. Masa Allah mati ya berarti tidak ada. Kalau hidup nanti seperti makhluk hidup. Sama-sama hidup. Masa Allah sama dengan makhluk. Ini dungu. Mengapa? Karena kehidupan pun ada kehidupan sempurna. Ada kehidupan yang sangat-sangat-sangat tidak sempurna. Seperti kehidupan makhluk terancam dengan kematian. Sahih? Kehidupan makhluk terancam dengan kematian suatu saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kehidupan Allah selama-lamanya abadi dan tidak pernah akan mati. Taib, ya berbeda. Dua, kehidupan makhluk ada kurangnya. Apa itu? Ketika tidur atau ngantuk. Itu hidup apa mati? Hah? Mau dibilang ini hidup, kok dipanggil diam, disenggol diam. Eh, fulan. Hidup apa mati itu? Kata para ulama, akhul maut, saudaranya kematian. Bahkan dalam riwayat disebutkan akhul maut. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, waman lam yamut fi manamihi. Dan siapa yang belum mati di tidurnya, nanti akan dimatikan setelah itu. Artinya ketika tidur itu seperti orang mati. Artinya kehidupannya kurang sempurna. Apa sih maknanya hidup? Maknanya hidup adalah dia bisa yatasarraf, bisa berbuat, tangannya bisa bergerak, matanya bisa melihat, mulutnya bisa berbicara, ngobrol, telinganya juga mendengar. Itu makna kehidupan pada manusia. Tapi ketika tidur, seperti orang mati. Tidak berfungsi panca inderanya. Taib Allah subhanahu wa ta'ala, huwal hayyul qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinatum wala naum, tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. Artinya kehidupan Allah sempurna, kehidupan makhluk tidak sempurna. Ada ngantuknya, ada tidurnya. Yang ngantuk ketika ditanya, tadi saya bilang apa? Gak tahu. Lo kemana kamu tadi? Ada, tapi ruhnya gak ada. Ngantuk. Tidak mendengar secara sempurna. Maka barakallahu fikum, kehidupan Allah SWT maha sempurna. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Sifat berikutnya, al-yaqdhah. Sadar alias tidak pernah kemudian alpa, lupa, ngelamun dan sebagainya. La na'rif haditsan aw ayatan ja'at bi hadzal lafdz ka'annahu wallahu alam yuridu min ma'na qawlahu ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Maknanya yaqdhah tentunya sama dengan kehidupan tadi, sepertinya maksudnya enggak pernah ngantuk, tetap sadar. Enggak pernah ngantuk, enggak pernah luput. Wah. Kebetulan yang si fulan berbuat dosa enggak kelihatan. Dada.
Allah selalu mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Dan wama masana min lughub. Kata Allah, dan tidak pernah aku disentuh dengan kelelahan.
Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Rabi, kami tidak mendapati sifat Allah yaqdhah dengan lafaz seperti itu. Kalau lafaz yang lain atau semakna, mungkin ada. Tetapi yaqdhah kami tidak mendapati, kata beliau, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan masalah siwak. Apakah jika kita sebelum sholat sikat gigi tidak dengan siwak, kita telah mengamalkan hadis tersebut? Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa inti dari bersiwak adalah membersihkan giginya sebelum sholat. Sehingga kalaupun tidak dengan siwak tapi dengan sikat gigi dan odol, tetap mendapatkan pahalanya.
Apa gambaran untuk orang yang selalu mengingati atau memperingati seorang dari kesalahan namun dia sendiri masih terjatuh pada kesalahan tersebut, dan apa yang harus ana perbuat jika mendapati teman seperti itu?
Yang disuruh adalah saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Kalau dia yang terjerumus, diingatkan oleh kamu. Kalau kamu terjerumus, diingatkan oleh dia. Barakallahu fikum. Dan diingatkan pula pada orang-orang yang masih berbuat dosa yang sama, mengingatkan orang lain. Maka kita katakan lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah, besar kemurkaan Allah atas orang yang berbicara tetapi dia sendiri tidak mengerjakan.
Apa hukum jual beli yang sudah tidak berlaku di zaman sekarang? Hah? Apa hukum jual beli uang yang sudah tidak berlaku di zaman sekarang? Oh, uang yang sudah tidak berlaku.
Nah, mudah-mudahan tidak termasuk riba karena dia bukan menjual uang yang dipakai, tetapi menjual barang antik istilahnya ya.
Apa penyebab mereka ahlul ahwa selalu menyelewengkan sifat-sifat Allah saat salah satunya istiwa menjadi istaulah tadi?
Karena mereka lebih memilih mengutamakan akalnya daripada dalil.
Masa sih Allah punya tempat, tadi tempatnya lebih besar. Begitu.
Ya.
Tolong penjelasan tentang tauriyah dan batasan-batasannya. Tauriyah itu barakallahu fikum pada saat diperlukan dan saat ada hajat seperti dalam perang. Atau jawaban kepada istri. Namunnya istri 2-3 untuk menjaga hatinya agar jangan terluka pakai tauriyah. Enam. Bagaimana cara menyempurnakan salat sunnah rawatib di hari Jumat sedangkan di hari Jumat tidak ada salat qabliyah Jumat? Barakallahu fikum. Kalian mengerjakan sesuatu yang diperintahkan dapat pahala. Kalian tidak meninggalkan sesuatu karena perintah juga dapat pahala. Jadi ada sunnatul fi'l, ada sunnatul tark. Kenapa kamu meninggalkannya? Karena tidak ada, dapat pahala. Karena tidak ada contohnya. Itu satu. Jawaban kedua, kalau engkau ingin mendapatkan pahala lebih banyak, ada sholat yang disebut dengan sholat intidhar. Datang ke masjid jam 10 atau jam 11. Tabkir, berpagi-pagi. Kemudian sholat dua rakaat, terus sampai imam datang. Sholat menunggu namanya. Sholat al-intidhar. Silahkan, itu nafilah buat kamu. Nafilah tanlak. Jazakallahu khairan wa billahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira subhanakallahu bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ashabul yamin belum dijawab, kasihan. Apa hukum BPJS? Sudah pernah dibahas. BPJS itu adalah asuransi. Asuransi itu ada unsur untung-untungan. Kalau engkau sakit-sakit berat, biaya besar, kamu untung, berlipat-lipat untungnya. Tapi kalau engkau sehat terus, ya duitnya juga habis terus, ya, dalam keadaan tidak untung apa-apa. Sehingga diistilahkan dengan untung-untungan atau dengan bahasa di dalam hadis la ilaha illallah, bai'ul gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang bai'il gharar. Wallahu alam. Saya pernah mendengar bahwa penduduk surga tidak tidur. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Apa hukum menggunakan aplikasi M-Banking? Barakallahu fikum. Banknya saja yang dibahas. Sudah dikatakan oleh ulama itu adalah bank riba. Maka kita tidak boleh untuk memasukkan uang ke bank-bank riba. Sampai kemudian banyak pertanyaan kepada masyayikh, tapi kita terpaksa untuk ini karena amanah segala macam. Kau in kuntala budda minhu, kalau engkau terpaksa daripadanya, maka jangan makan ribanya. Jangan makan ribanya, artinya uang ribanya dibagikan pada kaum muslimin atau dipakai untuk kepentingan-kepentingan umum. Wallahu taala alam bisawab. Kalau demikian dalam keadaan darurat, ya darurat. Mau pakai M-Banking, mau pakai ATM, mau pakai apa saja. Bolehkah memasang gigi palsu secara permanen? Wallahu ta'ala alam. Yang pernah saya dengar adalah gigi palsu saja, enggak ada kalimat permanen atau tidak permanen. Bahwa Ibn Rathain merapakan bahwa itu adalah ilaj. Ilaj itu adalah perbaikan atau pengobatan. Sehingga tidak seperti orang yang merubah bentuk ciptaan Allah ta'ala. Dikasih pesek pengen mancung, dioperasi. Dikasih oleh Allah mancung, dipendekin, operasi. Ini yang yughayyiruna khalqallah, merubah ciptakan Allah. Tetapi kalau gigi gak ada, kita mau makan gak bisa, pakai gigi palsu, itu namanya ilaj. Sama dengan pengobatan-pengobatan lain. Sama dengan kakimu patah, dipen, kasih besi ya, atau platina dan sejenisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum.